habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa habeennimo isniin ah bisha januari ee sanadka 2025-kuna waa 20. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. idaacaddeenna oo aan guud ahaan ku soo qaadanayno wararka iyo warbixinada la xidhiidha madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump oo maanta la caleema saarayo, qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin gaara oo aanu ku eegayno taariikhda iyo sugayaalka caleema saarka madaxweyneyaasha dalkan Mareykanka.
markii la eego tiro meel isugu timi oo madaxweynuhu la qiyaasay, tii ugu badnayd waxay ahayd tii lagu doortay 2009 Barack Obama, taasoo lagu qiyaasay dadkii meesha isugu yimay waa 1,800,000. Nambarku ugu badnaa kaasuu ahaa.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamij gaar ah oo ku saabsan saamaynta iyo taageerada Mareykanka ee qaaradda Afrika.
Run ahaantii, mandaqada Geeska Afrika waa mandaqada labaad ee ugu xasaradaha badan marka laga yimaado gobolka Bariga Dhexe. Dagaalada qaar waxay u dhexeeyaan jabhado iyo dowladda, sida dagaalada ka socda Ethiopia, kuwa ka socda Suudaan, iyo weliba kuwa ka socda Soomaaliya.
Qodobadaas iyo warbixino kale oo xiiso leh oo caalamka iyo Soomaaliya guud ahaan dunidaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Saacada ka hor inta aan xilka loo dhaarin ayuu madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump xalay magaaladani Washington, waxa uu kula hadlay kumanaan ka mid a taageerayaashiisa. Isu soo baxay dadweyne ee xalay uu Trump ku qabtay garoonka kubadda kolayga ee Capital One Arena ee ayuu Trump kaga dhawaaqay qaar ka mid a waxyaabaha uu ahamiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee maanta oo isniin ah, marka uu aqalka cad amaba xafiiska madaxtinimada si toosa ugu wareego xafladda dhaarta kadib. Waxa uu sheegay in uu saxiixi doono dekreetooyin madaxweyne oo tiro badan, kuwaasi oo ballan qaaday in uu uga farxin doono shacabka Mareykanka ee soo doortay. ila wareedyo la socda wareegtooyinka madaxweyne ee uu Donald Trump saxiixi doono ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in madaxweyne Trump uu isu diyaarinayo saxiixa in ka badan 200 oo amar madaxweyne ah. xabajoojin u dhexaysay Israa'iil iyo Xamaas ayaa shaqaysay isniinta maanta ah, iyada oo labada dhinac ay ku jireen marxaladda hore ee 6-7 ah oo ay hakad ku jireen, taasoo horseedi karta in la soo afjaro dagaalkii bilowday Oktoobar 2023. ilaa iyo hadda 3 ka mid a 99 la haysta ee ay Xamaas ku haysatay Gaza ayaa la sii daayay, iyada oo 30 kale lagu wado in la sii daayo wejiga koowaad ee heshiiska. Israa'iil ayaa sidoo kale sii deysay 9 maxaabiis oo Falastiiniin ah, kuwaasi oo dhammaantood ah dumar iyo dhallinyaro, sida ay sheegtay Xamaas, iyadoo boqolaal kalena ay ku soo xigeen. Qaramada Midoobay ayaa si aad ah ugu baahan cunto gargaar ah oo la gaarsiiyo Gaza, waxayna sheegtay Qaramada Midoobay in ay qorsheynayso in la keeno 150 baabuur oo cunno ah maalin walba si ay u caawiyaan dadka rayidka ah ee Falastiiniinta ah oo ay noloshooda xumeeyeen dagaaladu. In ku dhow 2 million oo qof ayaa u baahan hoy degdeg ah oo gudaha Gaza ah, sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay, taas oo sidoo kale ku qiyaastay warbixintii sanadkii hore in ay qaadan karto ilaa iyo sanadka 2040 si dib loogu dhiso guryihii ku burburay dagaalkii Gaza. Kooxda Xuuthiyiinta ee Yemen ayaa ku dhawaaqay in weeraradooda joogtada ah ee ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga ee badda Cas ay ku koobnaan doonaan hadda kadib maraakiibta la xidhiidha Israa'iil oo keliya. Tallaabadan ayay Xuuthiyiintu sheegeen in ay daba socoto heshiiska xabad joojinta ee dhaqangalka noqday. Xuuthiyiintu waxa ay uga digeen maraakiibta Mareykanka iyo Britain in ay dib u bilaabi doonaan weeraradooda ka dhanka ah maraakiibta dalalkaasi haddii ay sii wadaan duqeymaha ka dhanka ah Yemen. fariin email ah oo axaddii shalay loo diray howlwadeennada maraakiibta, xarunta isku xidhka howlaha bini'aadanimo ee xiriirka iyadu xiriirisa Xuuthiyiinta iyo shirkadaha maraakiibta ayaa sheegtay in kooxdaasi ay joojin doonaan weerarka ama weerarada maraakiibta kale ee horay loo bartilmaameysan jiray. xuutiyiinta ayaa fuliyey in ka badan 100 weerar oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo, kuwaasoo lagu qaaday maraakiib caalami ah tan iyo markii uu dagaalka Gaza bilowday. Waxayna xuutiyiintu sheegeen in weeraradaasi ay ahaayeen kuwo muujinaya midnimo ay la garab taagan yihiin dadka Falastiiniyiinta ah. Xuutiyiinta ayaa intaasi ku daray in markii Israa'iil ay weerartay isbitaalkii loo yaqaanay Al-Macmadani ay isla habeenkaasi go'aansadeen in ay taageero militari u fidiyaan Falastiiniyiinta, sida ay hadalka u dhigeen. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo Isniin ah lagu caleemasaaro aqalka Kongareska ee Capitol Hillka ee magaaladani Washington D C. Xafladda caleemasaarka ayaa waxaa ka qaybgalaya marti sharaf kala duwan oo isaga kala timid caalamka iyo Mareykanka gudihiisaba. Haddaba marka Donald Trump xilka loo dhaariyo ee uu noqdo madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka, waxaa guriga cad ka socda ama ka socon doona dhaqdhaqaaqyo waaweyn oo daaha gadaashiisa ah. Ku dhawaad 6 saacadood gudahood, alaabaha gaarka ah ee madaxweynaha xilka ka degaya Joe Biden iyo qoyskiisa ayaa laga saari doonaa aqalka madaxtooyada, iyadoo hoyga gaarka ahna loo diyaarin doono madaxweynaha cusub ee xilka la wareegaya.
Marka madaxweyne Joe Biden uu xafiiska ka baxo markiisii ugu dambeysay, shaqaalaha aqalka cad ayaa si degdeg ah uga howlgalaya dib u habaynta xafiiska si uu u ekaado qaabka madaxweynaha cusub uu door bidayo. Sida ay jecel yihiin in xafiiska loo qalabeeyo, sida rooga, daahyada, miisaska iyo wixii la mid ah, maadaama xafiiska madaxweynuhu uu yahay meesha ugu horeysa ee had iyo jeer la diyaariyo. Sawirro taariikhi ah ayaa muujinaya in madaxweyne Biden uu bedelay rooga iyo kuraasta qaar sanadkii 2017 markii uu xilka ka bedelay Donald Trump, laakiin waxay u muuqataa in kuraasta fadhiga iyo daahyada aan la bedelin. Qoyska madaxweynaha ayaa ku noolaan doona dabaqyada 2aad iyo 3aad ee aqalka cad. Ka hor maalinta guuritaanka madaxweynaha cusub iyo xaaskiisa, waxa ay dooranayaan alaabada guriga iyo farshaxanka ay rabaan in ay ka qaataan kaydka taariikhiga ah ee aqalka cad. Marka uu madaxweynaha cusub guriga u tago maanta oo Isniin ah, alaabada ayaa loo sii diyaariyey iyada oo sawirada qoyskana lagu dhejiyey darbiyada. Marka madaxweynaha cusub iyo xaaskiisu ay soo guuraan, waxay helayaan shambooga nooca ay jecel yihiin oo ku jira qaybta meyrashada ama qubeyska ee musqusha. Xitaa cadaygii iyo daawadii ilkaha waa loo diyaariyey. Dharkoodana waxaa la sii suray armaajooyinka. Dhammaan hawshani waxay dhacdaa wax ka yar 6 saacadood gudahood, iyada oo ku dhowaad 100 shaqaale ah oo aqalka cad ka tirsan ay ka qayb qaadanayaan.
You don't have professional movers doing this. You have the resident staff doing it. So you have everybody pitching.
Ma jiro adeeg gaar ah oo xirfadle ah oo la soo kirayo. Shaqaalaha hoyga ayaa shaqadan qabta, kuwaas oo aan tababar u haysan rarista alaabta culus. Laakiin maadaama ay jiraan walaacyo dhinaca amniga ah, lama isticmaali karo shirkad dibadda ah oo la soo kiraystay. Shaqaalaha aqalka cad waxa ay ka soo shaqeeyeen xilligii Trump muddadii u dhaxaysay January 2017 ilaa January 2020.
So the staff really did like Donald Trump because he's used to having people around him serving him.
Si weyn ayay u jecel yihiin Donald Trump, maadaama oo uu la qabsaday in dadku ay u adeegaan. Wuxuu bixin jiray lacaga yaryaro sida $20 ama $50. Shaqaaluhu ma aha kuwo siyaasad wax ku qiimeeya, waxayse ku qiimeeyaan sida madaxweynuhu ula dhaqmo. Madaxweyne Barack Obama ayaa sanadkii 2011 shaqaaleysiiyey Angela Reid oo noqotay madaxay ugu horreeyey ee haweeney ah ee madax ka noqota maamulka hoyga aqalka cad. Waxayna hagaajisay amaba ay hagaysay howlgalkii guuritaanka ee bishii January 2017 markii qoyska reer Obama ay ka guureen guriga markaas oo ay reer Trump u soo guureen.
Waxaan
adeegsanaa erayga qaska abaabulan, laakiin dhab ahaan waa howl si fiican loo qorsheeyey. Waxaa si joogto ah loo tijaabiyey oo loo tababaray. Sidaa darteed, maalintaas qof kasta wuxuu diyaar u yahay in uu shaqadiisa qabto. waxaa jiray caqabado sida adeegsiga hal wiish oo keliya oo dabaqyada kala duwan dadka u kala qaada. Wiishka looma isticmaalin sida ugu wanaagsan, waxaana mas-uuliyaddaasi dusha saartay muddo saacad ah anigoo wiishka ka shaqeeyey. Waxa kale oo jiray hal xaalad oo sariirta qol gaar ah ay ku cabir noqon weyday qolkii loogu talagalay. Laakiin caqabada ugu weyn had iyo jeer waa waqtiga oo kooban, iyada oo 6 saacadood oo keliya la haysto in guriga ha lagu diyaariyo loona diyaariyo qoyska cusub ee madaxweynaha.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Xafladda caleemasaarka madaxweynaha Mareykanka ayaa waxaa ka qaybgelaya marti sharaf ka kala timid caalamka iyo gudaha Mareykanka. Saacado ka hor intaan xilka loo dhaarin ayuu madaxweynaha lacaleemasaare iyo madaxweyne Donald Trump waxa uu xalay magaaladani Washington uu kula hadlay kumanaan ka mid a taageerayaashiisa. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo koobaya warbixin ay munaasabadaasi iyo sida ay u dhacday xafladda caleemasaarka ee maanta ay ka qortay v o e da.
Isoobixii dadweyne ee xalay uu Trump ku qabtay garoonka kubadda kolayga ee Capital One Arena ee magaalada Washington ayuu kaga dhawaaqay qaar ka mid ah waxyaabaha uu ahmiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee Isniinta maanta ah marka uu xafiiska aqalka cad tago xafladaha dhaarinta kadib. Waxa uu sheegay inuu saxiixi doono dikretooyin madaxweyne oo tiro badan, kuwaas oo ballan qaaday inuu uga farxin doono shacabka Mareykanka ee soo doortay. Waxa uu yidhi dadka Mareykanka waxayna siiyeen kalsoonidooda, taasina beddelkeeda waxaan siin doonaa maalintii ugu wanaagsanayd, toddobaadkii ugu weynaa, iyo boqolkii maalmood ee ugu xiisaha badnaa ee uu sameeyo madaxweyne taariikhda Mareykanka, ayuu yidhi Trump. Ila wareedyo la socda wareegtooyinka madaxweyne ee uu Trump saxiixi doono ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Trump uu isu diyaarinayo saxiixa in ka badan 200 oo amarro madaxweyne ah. Awaamiirta ayaa la filayaa inay ugu muhiimsanaan doonaan amniga xuduudaha, musaafuriinta baaxadda weyn ee uu wacad ku maray inuu ku samayn doono muhaajiriinta sharci darrada waddankan ku jooga, cafis uu u fidin doono eedeysanayaasha weerarkii aqalka Kongareeska ee 6 January, kor u qaadista wax soo saarka saliidda iyo gaaska, iyo bedelidda kumanaan shaqaalaha dowladda federaalka ah iyo qodobo kale. Wuxuu kaloo sheegay Trump inuu isla marka uu xafiiska tago uu meesha ka saari doono amar kasta oo xagjirnimo iyo nacasnimo ka muuqata, sidau hadalka u dhigay oo uu hore u soo saaray madaxweynaha xilka ka sii degaya Joe Biden. Trump ayaa taageerayaashii uu xalay la hadlay hortooda ka sheegay in maamulkiisa uu shaaca ka qaadi doono dokumentiyada sirta ah ee u kaydsan dowladda ee la xidhiidha shaqooladii lagu dilay madaxweynihii hore ee Mareykanka John F. Kennedy, Senator Robert Kennedy, hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa madaniga Mareykanka Martin Luther King Jr. Madaxweyne Trump ayaa si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dhacday bishii November ee sanadkii tagay, markaasoo uu ka badiyey madaxweyne ku-xigeenka haweeneyda la yiraahdo Kamala Harris. Wuxuu noqonayaa Trump madaxweynihii ugu horreeyey ee xilka qabta 2 muddo xileed oo aan isxigin tan iyo sanadkii 1890-meeyadii. Malaayiin qof oo Mareykanka ah ayaa la filayaa inay telefishinada ka daawadaan xafladda caleemasaarka iyadoo 87 jirka Trump uu u dhaaranayo xafiiska 4 sano ee soo socota, halka madaxweyne Joe Biden oo 28 jira uu ka tegayo madaxtinimada hal xilli kadib. Ilaa 600 qof ayaa goobjoog u noqonaya dhaarta Trump ee gudaha Kongareeska, halkii lagu qaban lahaa bannaanka qabow daran oo jira awgii. Waxaa tikidhada daawashada ee munaasabaddan haddii bannaanka lagu qaban lahaa horey u qaatay dadka badan 200 oo kun, laakiin hadda waxay tikidhadaasi noqon doonaan un wax ay xusuus ahaan u haystaan dadkaasi. Trump ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey oo isagoo dembiye loo haysto xilka madaxweynaha la wareega. Sannadkii hore ayaa lagu xukumay 430 dembi oo lala xiriiriyey inuu ka been abuuray diiwaanadiisa ganacsi si uu u qariyo lacag gaaraysa 130 kun oo lacag aamusin ah oo uu siiyey haweeneyda filimada anshaxa xun samaysa Tommy Daniels, inkastoo uu garsoore diiday inuu sinaba ugu ciqaabo Trump dembigaasi. Trump ayaa wacad ku maray in muddo bilo ah uu soo afjari doono dagaalka uu Ruushka ku hayo Ukraine ka hor inta uusan xilka la wareegin, balse maalmihii lasoo dhaafay kaaliyaashiisa ayaa sheegay in hadafku uu hadda yahay in la isku dayo in la gaaro heshiis xabajoojina 100 maalmood ee ugu horreeya ee maamulkiisa, taasoo ku beegan dhammaadka bisha Ebriil.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dhinac kalena, madaxweynaha cusub ee Maraykanka Donald Trump waxaa madaxweyne ku-xigeen u ah J D Vance oo ah shaqsi ku soo koray nolol dhaqaale ahaan hooseysa. Vance ayaa ku barbaaray magaalo warshadeed oo dhibaatooyinka dhaqaalaha la dalaadhacaysay oo ku taala gobolka Ohio. waxbarashadiisii aasaasiga ahayd kadib waxa uu u sii gudbay jaamacad ka mid a kuwa ugu wanaagsan uguna qaalisan dalkan Maraykanka, isagoo hadda noqon doona mid ka mid a madaxweyne ku-xigeenada ugu da-da yar taariikhda dalkan Maraykanka. Wariyaha v o da Caroline Bersuti ayaa warbixintan ka diyaarisay noloshiisa asal ahaaneed. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa faahfaahinteen u haya.
J D Vance ayaa daqiiqado yar kadib markii loo doortay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka la hadlay taageerayaashiisa kadib soo noqoshadii ugu weyneed ee siyaasadda taariikhda Maraykanka. waxaan hogaamin doonaa soo kabashada dhaqaalaha ugu weyn ee taariikhda iyadoo uu hogaaminayo Donald Trump. masraxan wuxuu aad ugu fog yahay waddooyinka miiga ee bartamaha Maraykanka, magaalada Jackson ee gobolka Kentucky, mana halka uu J D Vance uu ku dhashay, laakiin waxa uu meeshaas uu ku sheegaa gurigiisa dhabta ah. markii aan dalbaday guurka xaaskayga, waxaan ku iri macan, waxaan wataa deyntii aan ku bartay jaamacadda sharciga oo gaaraysa 120,000 iyo goob qabri ah oo buuraleyda bariga Kentucky ku taala. wuxuu ku dhashay Middletown, Ohio, oo inta badan waxaa soo korisay ayadiis oo dabeecad adkayd, isla markaasina guriga ku haysatay 19 qori. magaca aabihiis labaad J D Hamel ayuu ku galay doorashadiisii ugu horreysay. waxaa xiise leh, wuxuu noqday guddoomiye ku-xigeenka fasalka dugsiga sare ee Middletown. wuxuu markaasi ka mid noqday ciidamada badda, kadibna waxa uu ka qalin jabiyey jaamacadda Ohio State isagoo kaalinta koowaad kaga baxay fasalkiisa. markaasi kadib waxa uu u wareegay jaamacadda Yale, halkaasi oo uu ku baranayay sharciga. wuxuuna halkaasi kula kulmay Usha Jilukuri oo noqotay xaaskiisa mustaqbalka. Vance wuxuu caan ku noqday qaranka isagoo qoray buuggiisii 2016 ee sida weyn loo iibsaday lagana dhigay filimka Hillbilly Elegy oo ku saabsan bulshada shaqaalaha Maraykanka. waxaa jilay Glenn Close oo matalaysay ayadiisa Momo, iyadoo dhiiri gelinaysa J D Vance oo caruura. waa inaad go'aansataa, ma rabtaa inaad qof muhiim ah noqoto mise maya? iyadoo taageerada uu ka helay madaxweynihii hore Donald Trump, J D Vance ayaa loo doortay senatorka gobolka Ohio 2 sano gudahood.
J D Vance to be the next vice president of the United States.
Trump waxa uu doortay Vance in uu noqdo musharaxa ku-xigeenkiisa, laakiin bilowgiisii ma fududayn maadaama uu hore ugu tilmaamay inuu yahay shaqsi aan weligiisba taageerin Trump. hadda siyaasaddiisa waxa ay ka tarjumaysaa kuwa Trump
no.
maya, waxaan u arkaa inay jiraan dhibaatooyin waaweyn oo 2020 dhacay. Vance waxa uu aad ish ugu hayaa Shiinaha iyo Bariga Eeshiya, wuxuuna diidan yahay taageerada militari ee Ukraine marka laga hadlayo su'aasha la xiriirta xiisadda Israa'iil iyo Xamaas. Kamala Harris waxa ay sheegataa in ay ka walwalsan tahay dhibaatada rayidka, laakiin waxay diideysaa inay Israa'iil siiso hubka laguma maarmaanka ah si markaas loo yareeyo khasaaraha rayidka. J D Vance oo 40 jir ah waxa uu noqon doonaa madaxweyne ku-xigeenkii saddexaad ee ugu da'da yar taariikhda.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay. dhinaca kale, Usha Vance ayaa noqon doonta marwada labaad ee Maraykanka, taasoo ka dhigaysa gabadhan qareenka ah ee wax ku baratay jaamacadda Yale xaaskii ugu horreeyey ee madaxweyne ku-xigeen ee kasoo jeeda koonfurta qaaradda Asia. wariyaha v o a da aqalka cadda Anita Powell ayaa eegaysa taariikh nololeedkeeda iyo sida ay ula jaanqaadi karto mihnadda siyaasadeed ee ninkeeda iyo teeda, maadaama ay isu diyaarinayso inay u soo wareegto magaaladani Washington. caashe Ibraahim Aadan ayaa faahfaahinta inu haysa.
Ladies and gentlemen, please welcome Usha Vance.
Usha Vance waxa ay ku dhalatay California 1986, waxaana dhalay waalid soo galooti ah oo ka yimid Hindiya. waa qareen jaamacadda Yale wax ku baratay oo karaani u ahaa laba garsoore oo maxkamadda sare ah oo muxaafida. Iyada iyo ninkeeda oo ay isku barteen dugsiga sharciga waxay isguursadeen sanadkii 2014, waxaana ay leeyihiin 3 caruura. Waxay lahayd muuqaal siyaasadeed oo hooseeya tan iyo markii ninkeeda uu sare u kacay. Sharaf weyn ayay ii tahay in aan idin baro ninkayga iyo madaxweyne ku-xigeenka xiga ee Mareykanka J.D. Vance. Marwada labaad waa qof lagu daydo, ayay tiri Anita McBride, oo shaqaale hore oo aqal kacad u ahaa dhowr marwo madaxweyneyaal.
Diversity of our country of people reaching levels in our politics and civil society.
Kala duwanaanshiyaha dalkeena ee sii kordhaya, dadka oo gartay heerar ka mid ah siyaasadeena iyo bulshada rayidka ah ee dhammaan dhinacyada bulshada iyo doorka hoggaaminta. Waxaan ula jeedaa tani waa wad ogtahay waa wax u wanaagsan waddankeena. Kor u qaadista Vance ee dhowaan ayaa sidoo kale waxa ay muujinaysaa doodaha kulul ee ku saabsan arrimaha socdaalka. Madaxweynaha la doortay ee Donald Trump ayaa wacad ku maray in uu si degdeg ah u joojin doono dhalashada dadka ku dhasha Mareykanka, wuxuuna sheegay in uu faray hay-adaha federaalka in ay ugu yaraan hal waalid uu noqdo muwaadin ama sharci deganaanshiya rasmi ah ku leh dalka si ilmaha loogu tixgeliyo inuu noqdo Amerikaan.
Going forward, the future children of illegal aliens will not receive automatic U.S. citizenship.
Mustaqbalka, caruurta ay dhaleen soo galootiga aan sharciga lahayn, mar dambe lama siin doono dhalasho toos ah oo Mareykana.
What's up, guys? We're in Buffalo, New York right now. We're going to be collecting signatures, or I'm sorry, signasars.
Walwarrama nimayo, waxaan joognaa Buffalo, New York, hadda. Waxaan ururin doonaa saxiixiyo, ama waxaan ka xumahay SARS si loo joojiyo faafitaanka fayraska H1B. Waxayna Vance soo gashay doorkeeda iyada oo ay jiraan dooda cara leh oo ka dhex socda kooxda Trump ee ku saabsan H1B oo ah viisaha kumeelgaarka ah ee shaqaalaha xirfadda sare leh, kuwaasoo inta badan dadka qaata ay yihiin muwaadiniin Hindiya u dhashay. Inkasta oo soo jeedinta dhalashada dadka ku dhasha Mareykanka ay u badan tahay inay la kulanto caqabado sharciya oo muhiim ah, ayaa dadka dhaleeceeya Trump waxay yiraahdeen weydiinta waalidka in ay caddeeyaan sharcigooda iyo kor u qaadidda si loogu daro kuwa leh sharciga joogtada ah waa dhibaato. Vance sidoo kale looma tixgeliyo caddaan bulshada Mareykanka, taas oo ninkeeda uu qiray inay dhibaato ku tahay qaar ka mid ah dadka Mareykanka ah. Waa kan isaga iyo martigeliyaha muxaafidka ah ee Megan Kelly.
You mentioned Usha.
Obviously she's not a white person and we've been attacked by some white supremacists over that.
Sida iska cad, ma aha qof cad. Waxaana soo weeraray qaar ka mid ah dadka cadaanka ah. Laakiin aniga waan jeclahay Usha. Waa hooyo aad u wanaagsan. Waa qareen aad u fiican. Aad baan ugu faanaya. Tuulada ay ka soo jeedo ee ku taalla koonfurta Hindiya ee Vadluru, dadka deegaanka ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin inay arkaan mid iyaga ka mid a oo gaaray meelaha ugu sarreeya. Si ka duwan ninkeeda oo ah Catholic, iyadu waa Hindu oo kuna dhaqanta. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay. Sidoo kale dadka tuulada Vadluru waa faraxsan yihiin. Mustaqbalka, haddii ay iyadu Usha noqoto madaxweynaha Mareykanka, marka aad ayaan uga sii farax badnaan lahayn. McBride ayaa ku boorisay Vance in ay diiradda saarto 3 Mareykanka ah ee ku noolaan doona booska dhammaan dareenkan caalamiga ah.
She has a 2-year-old, a 5-year-old, and a 7-year-old. And I think we'll need to make sure and want to make sure that they have adjusted to this new life.
Waxay leedahay caruur ay da'doodu tahay 2 jir, 5 jir, iyo 7 jir. Waxayna u badan tahay inay rabaan in ay hubiyaan inay la qabsadaan noloshooda cusub ee ay indhaha dadweynuhu hayaan. Waxay hiigsan doontaa inay ilaaliso inta ugu badan ee suurtagalka ah, gaar ahaan kuwa da'da dugsiga jooga, sababtoo ah tani waxay isbeddel weyn u tahay qoyska. Waxay doorkan qaadanaysaa bisha January 2020-keeda.
aad ayuu mahadsan tahay caasha ibraahim aadan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m teda 99.9 iyo radio muqdisho f m teda 99.1
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. astaanta lagu garto ku dhowaad 250 sano ee dimuqraadiyadda Mareykanku ay soo jirtay ayaa ah isku wareejinta awoodda madaxtinimo ee 40 sanaba ee si nabad ah dalkan uga dhacda. maantana waxaa dhacaysa munaasabad ka mid ah sooyaalka taariikheed iyada oo Donald Trump lagu wado in loo caleema saaro hogaamiyihii 74-aad ee dalkan Mareykanka kadib markii uu ku guuleystay doorashadii Noofambar ee lasoo dhaafay. warbixin gaar ah oo aynu ku eegayno taariikhda caleema saarka madaxweyne ee Mareykanka waxaa warbixintan inoo diyaariyey Maxamed Cabdixasan Sandheere.
munaasabaddan caleensaarka ahi waa tii 6-daad madaxweynaha maanta la dhaarinayaana waa kii 74-aad. tiradan iskhilaafsan waxaa keenaya in madaxweynayaasha qaarkood ay 2 xilli xafiiska joogeen. haddaba goorma ayay munaasabaddani soo bilaabatay? waa kan doctor cabdiweli caligaas oo xilal siyaasadeed ka soo qabtay soomaaliya, hase yeeshee muddo bare jaamacadeed ka ahaa dalka Mareykanka.
wadanka Mareykanka wada socotaan ku dhawaaqay in uu ka xoroobay xaliyahaada Declaration of Independence 1776, laakiin si rasmi ah dowladnimadaas waxay u bilaabatay markii constitutionka la ansixiyey. constitutionka waxaa la qoray 1787 waxaana la ansixiyey juun 12-keedii 1788. markaa 13 gobol oo jiray oo unionka Mareykanka kamid ahaa amase sutaga ee Mareykanka kamid ahaa, kongreesku horeeye marka wuxuu fariistay bishii March 4-teedii 1789. micnaha constitutionka markii la baasgareeyey ama la ratifaygareey la ansixiyey wixii ka dambeeyey kongreesku horeeyo abuurmay wuxuu fariistay taariikhda iyada ah. kabacdina waxay doorteen bishii April 1789-kii waxaa loo doortay madaxweynihii u horeeyey ee Mareykanka, wuxuuna u ahaa George Washington madaxweynihii ugu horeeyey ee Mareykanka, waana ninkii u dambeeyey oo si unanimous ah 69 cod oo markaas maadaama goboladu ay yaraayeen waxa la yihahdo electoral colleges-ka ama socodayntu waxaa ahayd 69 cod. 69-ka cod madaxweynuhu u dambeeyey oo helay buu uguna horeeyay uguna dambeeyey oo helay waa la doortay. dabadeedna markaas oo ay caasimadu ahayd New York waa la socotaayo Mareykanka ilaa 9 magaalo oo kala duwan ayaa midba mar waxay ahayd caasimada dalka. marka iyadaa marka 1789 caasimadu waxay ahayd New York waa laga wareejin doonaa 1799-kii oo waxaa loo wareejin doonaa Philadelphia. halka ayaa lagu caleema saaray waxa la oran jiray hool caan ah oo meesha ku yaalay ayaa lagu caleema saaray. Saas ayuuna madaxweynihii u horeeyey uu ku noqday madaxweyne. Waxaan rabo kale madaxweynaha ku daro waqtiga iyada ah Maraykanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku isku tigid ma ahaan jirin. Amendment amase isbedel lagu sameeyey constitution 1804 ayaa laga dhigay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay isku tigid noqdaan. Marka isagana gaar baa loo doortay, madaxweyne ku-xigeenkiisu ah John Adamsna gaar baa loo doortay.
Waan gartay waaye. Marka waxaad xustay in magaalo madaxda ay wareegi jirtay, goorma ayay noqotay in Washington DC ay noqoto magaalo madaxda dalka Maraykanka?
Isla sanadka bacdi 1799 waxaa fariistay kongareskii amase kongareska Maraykanka ayaa fariistay, kabacdina waxay sameeyeen waxa la yidhaahdo Residence Act oo macnaheedu yahay deegaameynta dowladda. waxaa la isku raacay marka 10 kilometer 10 mile oo square ah oo laga jarayo markaas gobolka Maryland in laga dhigo caasimada dalka loona bixiyo District of Columbia. Yani state maaha, gobol maaha, waa degmo. Marka 1799 ayaa la isku raacay in la sameeyo, waa madaxweynaha saxiixay. Kabacdina 1793 saddex sano kabacdi ayaa la bilaabay dhismihii caasimada. Markii la dhisay oo dowladdii yani xafiisadeedii dhan oo dhamaystiray ayaa 1799 laga soo raray caasimada laga soo raray Philadelphia marka caasimada ahayd, oo waxaa la keenay markaas Washington DC. Marka madaxweynihii u horeeyay oo ku hoyda aqalka cad wuxuu ahaa madaxweynihii ku xiga George Washington oo ah John Adams, oo isagu markaa hayay markuu teeramkii ka dambeeyay George Washington oo ahayd 1797 ilaa 1801. madaxweynihii laakiin lagu dhaariyo Washington DC oo u horeeyayna wuxuu ahaa madaxweynihii kusii xiga madaxweyne saddexaad oo ahaa Thomas Jefferson, oo isagu xukunka hayay 1801 ilaa 1809. marka waxay soo martay caasimadu borsaskaas dheer bay soo martay.
sidaynu soo xusnay, madaxweyne Trump waa kii 7-aad, waxaa sidoo kale uu soo noqday kii 5-aad. taas micnaheedu waa inuu yahay madaxweyne laba xilli adeegay, hase yeeshee ayna xilliyadiisu isku xigan, sida tusaale ahaan Barack Obama oo 8 sano oo xidhiidha xilka hayay. labadii xilli ee Trump waxaa u dhexeeyey Joe Biden oo noqday madaxweynihii 6-aad oo maanta xilku kaga eg yahay. haddaba taariikhda Maraykanka waxaa soo maray madaxweyne kale oo Trump la mid ahaa, kaasoo inta mar uu xilka soo qabtay ka degay, haddana dib ugu soo noqday. waa Stephen Grover Cleveland oo soo noqday madaxweynihii 22-aad iyo kii 24-aad. Cleveland waxa uu ahaa dimuqraadi halka Trump uu ka yahay jamhuuri. haddaba waa maxay waxyaabaha kale ee labadan madaxweyne ay wadaagaan? waa kan Qaasi Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
waxyaabaha madaxweynaha ay isaga mid ahaayeen horta waxaa ka mid ah, mid walba waxaa lasoo doortay dib baa loo doortay 4 sano kabacdi markii xukunka lagaga adkaaday doorasho. taa waa wax ay isaga mid yihiin. waxaa ka mid a foreign interventionka madaxweyne Cleveland aad buu u nabcaa in wadamada dibadda ama la weeraro ama maaragtaa dhibaatooyin loo geysto, sida madaxweynaha hadda la doortay waqtigii hore oo doorashadiisii koowaad siduu asaguba ahaa, oo uu ku diidanaa in foreign interventionka waxa la yiraahdo ama wadamada dibadda la farageliyo. taa isaga mid bay ahaayeen. waxay kaloo isaga mid ahaayeen dhinaca militariga, ma doonayn madaxweyne Cleveland inuu wadanka Maraykanka xuduud militari uu adduunka ku muquuniyo. Sam Heer madaxweynaha hadda la doortay, waqtigii hore oo la doortay sidaasoo kale ayuu ahaa, wuu diiday in maaragtaa uu soo yareeyey militarigii Maraykanka ee dibadda joogay, wuxuuna isugu soo ururiyey Maraykanka. sidoo kale madaxweynihii hore ee Cleveland mar kale ayaa loo doortay 1892. taas waxaa keenay runtii iyadoo madaxweynihii republikaanka ahaa ee la tartamayay markaa xukunka hayay uu kambeynka ka mashquulay baa ugu weyneyd. Aada buu uga mashquulay, xaaskiisa ayaa xanuunsatay oo dhimanaysay waqtiga doorashadeenu ka mashquulay. Waxaa kaloo ka mid ahayd arinta canshuurta ee markii hore u sahashay republikaanku inay meesha ka saaraan madaxweyne Cleveland. Arintaas waa laga heshiiyey labada xisbina waxaa jiray sharci soo saareen oo waxyaabaha dibadda laga keenayo canshuurtooda qaali lagaga dhigay, taas meel baa la iska dhigay. Sidaa daraaddeed ayaa madaxweyne Cleveland oo dimuqraadiga ka socda uu mar kale ku guuleystay. Taas waxay ku tusinaysaa dadka Mareykanku markii xisbiga dimuqraadigu ay 4 sano lasoo dhaafay xukunka hayeen aada bay uga daaleen xukun xumadii Jo Biden. Marka waxay mar kale doorteen madaxweynaha hadda la doortay ee ah Donald Trump, taasaana sahashay inuu mar kale usoo noqdo kusoo noqdo.
Munaasabadaha caleemasaarka ee maanta oo kale dhaca, dadweyne badan oo Mareykan ayaa isugu soo baxa fagaaraha The National Mall ee ka hor muuqda xarunta Kongreeska Mareykanka. haddaba madaxweynehe ayaa tirada ugu badani ugu timid caleemasaarkiisii. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Horta laba ayaanu kala qaadanay Maxamed oo ah berigii hore dee madaxweyneyaashii hore Mareykanka soo maray may jirin teknolojiga iyo cilmiga kan wax lagu qiyaaso, dad badanina kama ba qaybgeli jirin. Runtii waayadan dambe oo ay noqotay siyaasad inta kasoo qayb gasha ayaa tiradeeda waxa lagu sameeyaa tira ma aha qiyaas, si kastaba ha loo qiyaasee. Markii la eego tiro meel isugu timi oo madaxweynuhu la qiyaasay, tii ugu badnayd waxay ahayd tii lagu doortay 2009 Barack Obama, taasoo lagu qiyaasay dadkii meesha isugu yimi 1,800,000. Numberku ugu badnaa kaasuu ahaa. Numberka la yidhaahdo madaxweyne ahaan uu soo raaci karaa uu ku xigay wuxuu ahaa madaxweyne Bill Clinton 1989 ilaa 800,000 lagu qiyaasay. Marka mid walbaba markaad xaggaa ka eegtid waxa weeye tiro ahaan intii lagu qiyaasay.
Waan gartay caleemasaarka maanta ee madaxweyne Trump ma la qiyaasay tirada kasoo qayb galaysa ee isugu imanaysa goobtan National Mall kale.
Labaarood Maxamed waa laga eegaa. Mid waxa weeye waa qiyaasta la eego inta qof ee meesha taagan, midna waxa weeyaan qiyaasta ah in permitka amaba fasaxa imisa number. Waayo moolka markay dadku ku qabsanayaan xafladda meesha waxay yiraahdaan imisa qof baa kasoo qayb galaysa. Marka inta fasaxa u qaateen dadka xafladda qabsanaya ama madaxweynaha qabsanaya iyo inta kasoo qayb galaysa waa laba nooc. Hadda sida la sheegayo ilaa 220,000 baa tiket qaatay oo kasoo qayb galaya. Laakiin dadka wada xafladda qabanqaabinteeda madaxweynaha la doortay Donald Trump waxay ku leeyihiin maya milyan iyo dheeraad baa kasoo qayb galaya, laakiin waxba ma tirinayno waxaan eegayna dadku markay yimaadaan, waayo waxay ka cararayaan intay number qabsadaan hadhowto ay tii ku dhacdo.
Waan gartay jawiga laga cabsi qabaa inuu hoos u dhigo tirada dadka imanaya, waayo waxaa la yidhi waa heerkul aad u hooseeya. Marka kaalinta heerkulku uu ku leeyahay tirada dadka imanaysa xafladda,
horta dabeecadda inaad bay-addu siday tahay inaad magacowday waa runtii arrin muhiima. Donald Trump ama madaxweynahayaasha Republicanka dadka doortaa waxay u badan yihiin gobolada koonfurta. Runtii inay dadku soo baxaan ama baabuur ama diyaarada soo socdaan waa dadaal aad u badan. Meesha madaxweynayaasha dimuqraadiga badanaaba dadkooda u badan yahay dhinaca eastiga, xataa kuwaasoo ama qabowga u bartay amaba xataa safarkoodu u fududeynayo inuu yimaado. Marka mar walbaba dadka Donald Trump yaroo dee maaragtay runtii meeshay doontaa la gaadha imanaysa, laakiin runtii mar walbaba caqabad bay ku ahayd nambarka dadka imanaya madaxweynaha Republicanka.
cimiladaas uu Faarax Maxamuud ka hadlay ayaa maanta kaalinteeda ciyaareysa. Heerkulka oo aad u hooseeya dartii ayaa mas-uuliyiinta xafladda caleemasaarku ay go'aansadeen in madaxweynaha 74-aad Donald J. Trump lagu dhaariyo gudaha dhismaha, halka markii hore dibadda lagu dhaarin jiray. Donald Trump uguma horreyn madaxweyne cimilada darteed gudaha dhismaha Kongreeska lagu dhaariyo, sida mareegaha qaarkood ay qorayaan madaxweyneyaashii James Monroe sannadkii 1820, Andrew Jackson 1830, William Taft 1909 iyo Ronald Reagan xilligiisii labaad 1985 ayaa dhammaan la kulmay xaaladda maanta ka jirta xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha Mareykanka.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi xiisaha leh gaarka inoo soo diyaariyay, islamarkaana idaala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamij gaara oon ku eegayno saameynta iyo taageerada dowladda Mareykanka ee geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, iyo filashada laga qabo maamulka cusub ee madaxweyne Trump. Barnaamijkan ayaa dul istaagi doona arrimaha siyaasadda, diblomaasiyadda, iyo amniga gobolka geeska Afrika. Waxaa magaalada Muqdisho barnaamijkan kusoo diyaariyay wariyaha v o eda Cabdilcasiis Barrow.
si wanaagsan akhyaarta nala socota, ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono isbeddelka ka dhacay dalka Mareykanka ee xagga hoggaanka iyo saameynta Donald Trump ee gobolka geeska Afrika xilligan oo gobolka uu yahay mid xasaasi ah. Barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Soo dhawaada, xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Mareykanku waxa uu yahay mid soo jiray sannado badan, waxaana uu soo yeel ahaan ka soo bilaabanayaa 1906-kii xilligaasi oo gobolladii ka xoroobay Ingiriiska iyo Talyaanigu ay abuureen Jamhuuriyadda Soomaaliya ee ku taalla geeska Afrika. Inkastoo xiriirkan uu ahaa mid jiray, haddana waxa uu soo maray wejiyo kala duwan. Mareykanku waxa uu taageero ballaaran siin jiray welina siiya dowladda Soomaaliya. Dhinacyada laga kaabo Soomaaliya waxa ay kala yihiin arrimaha quseeya amniga, la dagaalanka kooxa argagixiso ee Al-Shabaab iyo Daacish, iyo meelo kale oo muhiim u ah dowladda Soomaaliya. Bartamihii bishii Diseembar ee sanadkii dhammaaday ee 2024, Washington ayaa ku dhawaaqday in dowladda Soomaaliya ay ku yabooheen lacag gaaraysa $29 million oo loogu talagalay adkaysiga iyo sugnaanta cuntada ee dalka. Lacagtaasi ayaa sii dhexmaraysa hay-adda gargaarka Mareykanka ee USAID. dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, ka wada mashruuca la dagaalanka argagixisada, waxayna taageero ballaaran siisaa dowladda Soomaaliya iyagoo ka kaabta dhinaca tababarka ciidamada iyo qalabaynta. Si gaara waxa uu Mareykanku gacanta ugu hayaa ciidamada kumaandooska ah ee danab, kuwaas oo lagu tiriyo guuto xirfad ahaan aad u sarreysa, guulo badanna ka soo hoysay dagaalla ay la galeen Al-Shabaab. Mareykanku waxa uu Soomaaliya ka jooga ciidamo badan, waxaana uu heshiis xagga amniga ah la galay dowladda federaalka ah. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale duqeeya fariisimaha kooxa Al-Shabaab iyo Daacish. Waa taageero kale oo muhiim u ah dowladda Soomaaliya marka la eego dagaalka ciidamadeedu ay kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda. Marka la eego xaaladda amni ee gobolka geeska Afrika iyo goobta istaraatiijiga ah oo ay Soomaaliya dhacday juqraafi ahaan, waxay khubarada ka faalloota xiriirka caalamiga ah iyo amnigu ay qabaan in Mareykanku ay u leedahay ahmiyad gaar ah. Imaanshiyaha talada ee madaxweynaha cusub ee Donald Trumpna si gaar ah indhaha loogu hayo tallaabooyinka uu qaadi karo. Falanqeeyayaasha ayaa tilmaamaya marka dib loo akhriyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka kala dhexeeya waddamada geeska inuu yahay mid maamulka cusub ee Trump tusi kara in halkan ay yaallaan wax badan oo ah danaha Mareykanka, si gaar ah amniga iyo dhaqaalaha, sida uu ku doodayo Axmed Kaboole oo ah aqoonyahan ka faallooda amniga iyo siyaasadda geeska Afrika.
Runtu waxaa lagu micnay karaa in ay muhiimad gaara leedahay xasiloonida gobolka. Mareykanku waa quwad weyn oo caalami ah oo saameyn ku leh dunida saddexaad badankeed iyo Yurub laftirkeeda. Runtii gobolkuna aad ayuu muhiim ugu yahay. Waa gobol khilaafyo badan ay ka jiraan, isku dhaaya qabale ha noqoto, si lamidana ay hadda u dheer tahay in ay kooxaha Alqaacida xariirka kala leh iyo ISIS ay kusoo darsameen. Marka in la iska kaashado, badana Maraykanka wuxuu ka shaqeeyaa saddex qodob oo ugu waaweyn oo ay ugu horeyso amniga iyo xasiloonida guud gobolka iyo dhanka horumarinta, taasoo hay-adda USAID ay u joogtaaba ha ka shaqeeyaan dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo wax soo saarkaba ha ka shaqeeyaan. Marka dhanka amniga, markii la fiiriyo kale, Soomaaliya waad la socotaa oo dowladda Maraykanka waqti badan ayay kasoo caawinaysay dibudhiska dhanka ciidamada ee la dagaalanka Al-Shabaab, iyadoo dowladda Soomaaliya runtii ku taageeraysay duqeynta diyaaradaha, taasoo lagu beegsaday runtii hogaamiyaal badan oo ka tirsanaa Al-Shabaab. Guutada ugu weyn oo ugu awoodda badan Soomaaliya ee layiraa danab inay gacanta ku heyday ama ay subuuti dowladda Soomaaliya ka siinaysay. Marka xariirkaas gaar ahaan markaan Soomaaliya fiirino, Maraykankana xasiloonida gobolku waa u muhiim oo danihiisa istaraatiijiga ayaa ku xiran. Dowladda Soomaaliyana inay kaashato oo maaragtay soddon sano muddo ah xoogaa waxaan ku jirnay dagaalo sokeeya dowladda Soomaaliya ku jireen, ma aysan lahayn awood ay ku kontaroolaan xuduudaheeda. Marka iskaashiga labada dhinacba wuxuu ku xiran yahay danaha Soomaaliya iyo danaha Maraykanka, labadaba uu ku xiran yahay.
Trump ayaa inta uu joogay muddo xileedkiisii u hore waxaa Soomaaliya bilowgay sanadkii 2020-kii uu ka saaray ciidamada ka joogay xilligaasi uu dalkan ku yaala geeska Afrika uu wajahaya xaalado adag oo amni ah iyo dagaalo ciidamada dowladdu ay kula jireen Al-Shabaab. Laakiin dib ayaa loogu soo celiyey markii xisbiga dimuqraadigu uu talada la wareegay, isla markaana uu madaxweyne noqday Joe Biden. Haddaba Trump ayaa hadda talada qabsanaya xilli gobolka uu mashaakil kale uu dhexda uga jiro, si gaara Daacish oo lagula dagaalamaya Puntland iyo buuraleyda gobolka Bari, khubaradana ay ka walaacsan yihiin tirada badan ee ajnabiga dagaalamayaasha ah oo Soomaaliya soo galay, Al-Shabaab oo gacansaar la leh Al-Qaacida oo weli maamula qaybo ka mid a koonfurta dalka ciidamada dowladduna ay la dagaalamayaan, iyo siyaasadda diblomaasiyadeed ee gobolkan oo ah mid aan hadda xasilnayn. Haddaba ma jirtaa cabsi ah in Trump uu qaadi karo tallaabo u dhiganta tii uu hore u qaaday 2020-kii oo ah in Soomaaliya uu ka saaro ciidamada ka jooga iyo in uu dib uga laabto heshiiska amni ee kala dhexeeya dowladda Soomaaliya? Waxaa su'aashaasi mar kale ka jawaabaya Axmed Kaboole.
Ismalihi, isbeddel weyn ayaa ka imaan doona iyo macaamil gaar ah marka laga reebo in ay madaxweyne Trump uu diiradda saari doono siyaasadda ku salaysan America First, oo markastaba uu sida uu sheego ama khudbooyinkiisa iyo ololihii marka la fiiriyo siyaasad u helinaysa danaha Maraykanka, taasoo fokuska badanaa ay saari doonaan heshiisyo ganacsi iyo iskaashi dhaqaale fokuska saari doono. Ismalihi, runtii duqeymihii ka dhanka ahaa Al-Shabaab iyo kooxaha ISIS ayaa yaraan doona, sababtoo ah kobaca ururadaasu waxay saameyn ku yeelanayaan danaha Maraykanka ee gobolka. Marka taa beddelkeeda, waxaan ba isleeyahaba inay soo degdegi doonto natiijo wax ku ool ah oo ka dhan ah ururada Al-Shabaab iyo ISIS dowladdana ay garab ka sii doonaan. Dhanka aan isleeyahay, isbeddela ku imaan doona marka la fiiriyo siyaasadda iyo siyaasadda Maraykanka ee arrimaha dabadda waqtiyadan dambeeta iyo ololihiisa madaxweyne Donald Trump marka la fiiriyo, waxaa laga yaabaa inay isbeddel ku yimaado taakulaynta iyo tababarada ciidamada iyo si lamida garab istaagii African Union, taasaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato. Waxaan la soconaa ciidamada danab inay ku hayeen Maraykanku gacanta ku hayeen, isbeddel saasa u maleymaa inay ku imaan doonto. Taasna waa arrin ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Maraykanku ka wada hadli doonaan. Marka saameyn saasa dhanka Soomaaliya inay ku imaan doonto u maleyn maayo, laakiin fokuska badana wuxuu saari doonaa arrimaha badda cas, taasoo raba inuu uga hortago isbalaaraysiga ee Chinaha iyo Russia ee badda cas.
Aqoonyahanka qaar ayaa qaba in Soomaaliya iyo dalalka kale ee gobolkan ay hadda wajahayaan mashaakilo dhaqaale, kuwa amni iyo kuwa siyaasadda la xiriira, sidaa darteedna ay mar walba muhiim tahay joogitaanka Mareykanka iyo saameyntiisa gobolkan. Laakiin marka la eego sida dhibaatooyinka gobolka bariga dhexe loo xalliyey markii Trump la doortay iyadoo laga duulaya afkaartiisa iyo ololaha doorashada si u dhiganta gobolkan uu isagana muhiim u yahay, sida uu qabo Cumar Yuusuf oo ah baray jaamacadaha Muqdisho ka dhiga cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah.
Run ahaantii mandaqada Geeska Afrika waa mandaqada labaad ee ugu xasaradaha badan marka laga yimaado gobolka bariga dhexe. Dagaalada qaar waxay u dhexeeyaan jabhado iyo dowladda, sida dagaalada ka socda Ethiopia, kuwa ka socda Suudaan iyo weliba kuwa ka socda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa jira isfahmwa ama caqabado u dhexeeya dowladaha qaarkood sida Ethiopia, Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia, Ethiopia iyo muxuu ahaa Suudaan intaba. Marka imaanshaha Donald Trump waxaa lagu qiimeyn doonaa sida uu u dhaqmo. Run ahaantii dad aad far badan hadda waxay rajo badan ka qabaan Donald Trump inuu dhammayn doono xasradaha ka jira gobolka Geeska Afrika sida hadda uu dhameeyey xasradaha ka socda gobolka bariga dhexe. Saansaanteedana way muuqataa. Maalintii doorashada uu ku guuleystay Donald Trump, meelo badan oo dunida ka mid ah way xasarada ka socdeen. Waxaa la soo dedejiyey in heshiis laga gaaro ama soo afjaro caqabadahaas. Waxaa ka mid ah Xamaas iyo Israel midda u dhexeysay oo hadda heshiiskii hordhac ahaa lagu dhawaaqay. Waxaa kaloo ka mid ahaa Soomaaliya iyo Itoobiya oo heshiiskoodii hordhac ahaa iyadana Ankara lagu dhawaaqay. Marka waxaa isleeyahay Donald Trump wuxuu ku qasban yahay inuusan dayicin gobolka Geeska Afrika sida uu dayacay taarimkii horey uu joogay oo in badan ciidamo ka jooga Soomaaliya uu kala baxay.
Falsafadda hoggaamineed ee madaxweyne Trump oo lagu tiriyo muhiimad siinta dhaqaalaha iyo in mar walba uu ahmiyadda siiyo danaha Mareykanka waxay aqoonyahanku ku doodayaan in aysan fududeyn xaaladda gobolkan, maadaama marinka istaraatiijiga ah ee Baabulmandab iyo Badda Cas ay weerar adag ku hayaan Xuutiyiinta Yemen oo bartilmaameedsada maraakiibta reer galbeedku ay ku jiraan kuwa Mareykanka, taasina ay ku riixaysa Trump joogitaankiisa Soomaaliya iyo Geeska, sida mar kale uu sharaxayo Cumar Yuusuf.
Run ahaantii Donald Trump wax walba wuxuu ku fiiriyaa ila dhaqaale ama maxaa interestiga Mareykanka ugu jira arrimahan ama taageeradan Mareykanka uu bixinayo. Waxaan isleeyahay interest ugu jira in caqabadahan uu dhameeyo waxaa ka mid ah marinkii gobolka sharafka ku yaalay ee Baabulmandab muddooyinka ugu dambeeyba uu xirnaa, taasoo sababtay shaqaaqada u dhexeeya ama dagaalka ka socda bariga dhexe ama Xuutiyiinta iyo weliba reer galbeedka ama Xuutiyiinta iyo Israa'iil. Marka si Mareykanka uu helo marin badeed aan wax dhibaato ah ka jirin oo maraakiibtiisi ganacsigiisi u maraan si nabadgelyo ay ku jirto, wuxuu ku qasban yahay in Donald Trump uu taageero dowladaha ka dhisan gobolka Geeska Afrika ama dowladaha kulaala Baabulmandab ama Red Sea Badda Cas intaba.
Siyaasadaha diblomaasiyadda wadamada gobolkan ee istiidan xaaladda Badda Cas, kahortaga burcad badeeda, dagaalada argagixiso iyo in biyahan istaraatiijiga ah ay soo gaaraan waa qodobo kale oo madaxweyne Trump muhiimad u siinaya inuu gobolkan si gaara indhaha ugu hayo. Marka intaasi laga yimaadana, waxaa jira loolan kale oo caalamiga ah sida Shiinaha oo Jabuuti saldhig ku leh la mid ah kan Mareykanka, iyo isballaarinta Shiinaha ee qaaradda oo sidoo kale ah siyaasad loolan gelin karta danaha Mareykanka ee Geeska Afrika. Laakiin aqoonyahanka Soomaalida ayaa qaba in xilligan wax badan uu ka bedelan yahay muddo xilloodkii hore ee madaxweynaha talada qabsanaya ee dalka Mareykanka ee Donald Trump.
Runtii taageerada Mareykankuna aad ayay dowladaha muhiim ugu tahay, gaar ahaan Soomaaliya oo hadda soo kabanaysa ciidamadeeda dhisanaysa. Laakiin booskaas waxaa laga rabaa dowladda Soomaaliya runtii in ay diyaar u ahaato inay masiirkeeda gacanta ku dhigto dowladdeeda iyo ciidamadeeda iyo la dagaalanka argagixisana ay la timaado siyaasad ay ku xoojiso kulana shaqeyso Mareykanka iyo dowladaha caalamiga ama saaxiibada Soomaaliya.
Marka laga yimaado arrimaha siyaasadda, dagaalada iyo dhaqaalaha gobolkan Geeska Afrika iyo saameynta Mareykanka iyo Donald Trump uu ku yeelan karo, haddana waxaa jira dhinac kale oo walaaciisa leh oo dad badan ay indhaha ku hayaan. Waa muhaajiriinta sanadihii ugu dambeeyey gaaray dalkaasi, kuwaasi oo weli aan si rasmi ah u helin ogolaanshiyaha iyo sharciyada saxda ah ee u saamaxaya ku naalaashiyaha Mareykanka. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah ayaa barnaamijkan gaarka u sheegay in qoysas badan ay qabaan walwal la xiriira in dib loo soo celiyo dhallinyaro badan oo horay uga tahriibay Geeska Afrika oo fursado nololeed u raadsaday dalkaasi Mareykanka.
Soomaali fara badan oo dhallinyarahood qaarkood saaxiibadiina ayaa ka tegay Soomaaliya oo Mareykanka tegay, bal rajada laga qabo dadkaasi inay Mareykanku sii joogi karaan iyo filashada dadka Soomaalida maxay yihiin?
Filashada horta dadka Soomaalida aad ay uga walaacsan yihiin inay Mareykanka sii joogaan, laakiin haddataan isbedelada jira oo dhanka dhibaatooyinkii dhacay iyo qumaareynteeda intii ay ka xasilayso waxay u badan tahay in malafkaas aan la furin oo ay macnaha ay sii joogaan. Laakiin haddii uu Trump ku adkaysto in dadka soo galootiga ah uu soo celiyo Soomaalida, waxay uga dhigan tahay arrin xanuun badan oo dhibaato badan ah, maadaama dadka ugu dambeeyey ee hadda aadka u galayna ay yihiin Soomaali yihiin.
Toddoba dowladooda horay xalibaad u saaray Soomaaliya ka mid tahay, mar kale suuragal ma tahay taasoo kale inay dib u soo laabato?
Soomaaliya ilaa haddatan sababtii loo saaray weli way taagan tahay. Sababtaas oo aan bixinna suuragal maaha inay mar kale uu ka qaado ama uu macnaha uu ogolaado inay Soomaaliya sidii caadi ahayd ku tagto. Laakiin haddii sababtaas ama ay meesha ka baxdo in uu ogolaado, waa suuragal.
Madaxweyne Donald Trump waxaa si gaara loo eegayaa tallaabooyinka uu qaado ee la xiriira Geeska Afrika ee salka u ah amniga, siyaasadda, diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha. Waxaa sidoo kale il gaara lagu hayaa taageerada dhaqaale uu ku bixin doono waddamadan, si gaara Soomaaliya oo hadda deeqo badan ka hesha dalkaasi xilli dadaallo badan loogu jiro dibudhiska dowladnimada Soomaaliya oo muddo dheer ku soo jirta colaado wejiyo kala duwan lahaa, welina la baadi goobaya xalkeeda. Akhyaarta nala socotaa intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii gaarka ah oo aan idinla socodsiinayay anigoo Cabdilcasiis Barrow. Tan iyo kulanti dambe barnaamij midkan la mid a intaynu ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Ismaaciil Danan. heeskaasi uu ku luqeynayo fanaanka Ismaaciil Danan ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybtii hore ee baahinteena oo si toos idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o. goorna waxaa idinku soo maqan baahin gaara oo toosa oo aad si toosa ula socon doontaan dhaarinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. tan iyo kulanti dambe sidaas iyo haatan nabadgelyo.
Matka chesani, ka chesani, unnoi baby